effectivement mɔgɔ tun ye confusion kɛ Bamako district maire bɛɛ de don ani Bamako alentour minnu bɛ alentour commune rurale minnu bɛ Bamako alentour la donc olu ka syndicat tɔgɔ ye Grand Bamako. Grand Bamako an ka vécu tun ye k'an ka laɲini dɔ de sabati mais mɔgɔ ma faamu u hakilina taara maire minnu minɛna an ka lutte yɛrɛ ye min ye o ye an yɛrɛ ka statut élu ka statut Mali kɔnɔ n'a fɔra élu élu communal an de ka surun population la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mais an y'a remarqué que statut foyi de tɛ an na respect foyi de tɛ an la kɛra élu ye Mali la dɔrɔn mɔgɔ b'i ɲɛsi k'a fɔ ko k'i ye zone donc lutte min bɛ ka kɛ contre la corruption an tɛ se ka bila contre la an yɛrɛ nous sommes pour ça pour que ka a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ minnu bɛ détournement kɛ minnu bɛ enrichissement illicite k'a kɛ kun minɛ an m'an ka fɛn fana kɛ ka taa contre la justice mɔgɔ min ye photo kɛ n'a kan ka minɛ a bɛ ne bɛ juger an ka sira t'o la mais an ka problème ye min ye an yɛrɛ ka statut i binna i bɛ élu communal ta Mali kɔnɔ i b'a comparer ni élu communal dans le monde entier à ɲɔgɔn ti statut t'an la parce que u b'a dɔn k'an ka Sénégal i ye statut t'u la Burkina Niger Côte d'Ivoire hali minnu nana décentralisation la an kɔfɛ Mali kɔfɛ u sera ka statut dɔ dilan que min bɛ se ka élu ninnu lakana a ɲinien de gouvernement fɛ a mɛnna a kun bɛ tiroir kɔnɔ an ye association dɔ créé ko association des municipalités AM y'o ɲɛ ɲini ta ɲɛ ɲini a bɛ ɲini ka san 15 bɔ mais Mali ta ma dɛsɛ a ma se ka sira sɔrɔ hali sa mɔgɔ caman hakilila ko sara de b'an ye sara t'an ye u t'an sara mɔgɔ dɔw fana ko mun na an bɛ taa grève la ka sɔrɔ an ma préavis kɛ n'i bɛ préavis kɛ c'est que dɔ de b'i fara i bɛ se ka taa fɔ a ye ko n b'a fɛ ka taa nin grève la commune 6 kɔnɔ ni élu la c'est que au moins mɔgɔ 4000 de b'i kɔ o de bɛ se k'i lapasser pour que i ka se ka kɛ élu communal ye mɔgɔ se k'i sigi k'a fɔ ko i b'i sigi i ye denba ye i ye den fa ye c'est à dire la famille hali assurance fitini o ti d'a ma foyi ti d'a ma. Foyi n tila k'a fɔ ko ni mɔgɔ nana ka mɔrtelema kɛ u b'u ɲɛsi ka na mɛru ma k'a fɔ mɛru kɛ u ka mɔrtelema kɛ n'u ye parcelle kelen parcelle fila d'a ma n tila k'a fɔ kɛnɛma ko a filɛ ye dugukolo baden de b'a bolo dugukolo de b'a bolo dugukolo de b'a bolo fɔ o ka se jumɛn ma o ka statut dɔ kɛ pour que u bɛ se ka règlement kɛ et i t'o bɛ b'o kɛ tout ka Mali t'o kɛ.
An y'a ye k'a fɔ aw ka baarabila in kunɲɔgɔn kelen kɔnɔ a bɛna se ka kɛ degun ye population ma i n'a fɔ minnu ka furusiri dɔgɔdalen tun don ni furu ka kan ka siri an y'a mɛn k'aw ko ko furu tɛna siri nin kunɲɔgɔn kelen kɔnɔ awa i b'a sɔrɔ fana dɔw mago bɛ u ma. U maa mako gafew la n'o dɔ bɛ se ka kɛ carte d'identité ye o dɔ bɛ se ka kɛ hali wolosɛbɛn yɛrɛ ye min bɛ di mairie fɛ ni tile duuru baarabila in bɛna se ka kɛ gɛlɛya ye o la aw ye hakili jagabɔ k'o yɔrɔ kan.
An ye hakili jagabɔ o la ni ɲɔgɔnna ma deli ka se mais mɔgɔ fana bɛ ɲinan ko élu fana ye malien de ye droit de b'a bolo an b'a fɛ k'an ka droit n'an ka devoir de dɔn droit de grève an ko an ti furusiri kɛ an ti papier signé an y'o kɛ pour que gouvernement nous ka se k'an lamɛn ministre min bɛ bi bi na a bɔra an de la a ye nariya kɛ a b'an ka difficulté dɔn. A b'a dɔn ku min kama fana an wulila ka nin kɛ a bɛ mariam an fana tɛ se k'an sigi ti père de famille hali assurance fitini o ti di ali ma assurance amo min bɛ di mɔgɔ ma fu yɔrɔ dɔ la o t'a di élu ma n ye mɔgɔ ka ko i tɛ fara di ma a kɔrɔ ye k'i kɛra tigi bila ka taa a ka fɛn min kɛra ye a k'o kɛ